більш досконале. Так само, я думаю, що чекає доля вашого законопроекту. Він має бути досконалим. Якщо ми вже вирішили, що нам Венеційська комісія тут допоможе, то чого ж ми робимо так, щоб цю допомогу просто було дуже важко прийняти процедурно і намагаємося його зараз зафіксувати в першому читанні з неможливістю подати правок. Тому в мене суто процедурна позиція, що я його не буду підтримувати саме з цих причин, віддаючи належне титанічному праці, яку проробив особисто ви і редакційна комісія чи там робоча група, яка працювала. Я буду сперечатися там, критикувати деякі положення, але зараз саме хочу спасати цей законопроект, тому не буду його підтримувати і пропоную всім іншим так само вчиняти. Дякую.
Дякую, Олег Анатолійович, за пропозицію підтримати законопроект шляхом його голосування за нього. Ні, спасати, я перепрошую, я шляхом не голосування за нього, це дуже по-адвокатськи. Шановні колеги, хто ще хоче висловитися? Василь Іванович Німченко, будь ласка, да.
Шановні колеги, я хочу почати стосовно конфлікту інтересів. Тут, на мій погляд, однозначне питання, що доповідач пані Оля, вона, по суті, вже виступила суддею в своїй справі. Я маю на увазі, як кандидуючи на посаду судді майбутнього. Я хочу, і вона, мабуть, я не пам'ятаю, чи приймала участь, чи ні, коли було заявлено клопотання про відвід одному судді. І саме стосовно, що вони ще не будучи суддею, він висловлювався свою думку. І це питання розглядалося в Конституційному суді. А тепер в тому я хотів би, щоб, знаєте, ми ж будемо голосувати. І дай Бог, я зичу, так сказати, щоб ці бажання збулися. Разом з тим, я хотів би, щоб розуміли, що таке суддя Конституційного суду. Він має тільки думати, писати і оприлюднювати. І більш нічого. На те він не суддя. І на те, до речі, в світі такого законодавчого регулювання конституційної процедури органу конституційної юрисдикції. Нема. Тому що законодавець в даному випадку, він втручається в діяльність законодавчого органу, конституційного органу, який робить ревізію цих законів. Ви ж розумієте? Конституційний суд визнає неконституційними дії закони. Тим самим визнає неконституційними дії законодавчого органу. От про що йдеться. І саме цих незалежність органу, забезпечуючого верховенство Конституції, вся Європа, мені пані Оля так і не навела, і не наведе, де є щось Конституційного суду. Там, де він не є органом правосуддя. Це однозначно. На мій погляд, прикинув по деяким статтям, зміст норм визнання підстави відступити виходить з закону про Конституційний суд України. І ще такий дуалізм за Конституцію. А чому? Тому що якраз закон статутний. Закон про прокуратуру, суддів. І він те, що вказано в статті 153, він вже каже, єдиним законом. Пані Оля писала на те, що Конституційний суд неодноразово вказував, що під єдине, то це не значить, що було рішення, і наскільки я пам'ятаю, я там де-то приймав участь, питання трудового законодавства, чи взагалі законодавства, що розуміється під законодавством. Тлумачення, що розуміє, і інші акти, як відносини, плата заробітна плата і все. А тому, на мій погляд, введення от цієї системи іншим судом, іншим законом, іншим законом паралельно регулювати діяльність Конституційного суду України є не вписується в рамки Конституції. І тому я не бачу підстав на сьогоднішній день визнавати висновок таким, що входить периметр конституційності і вносити його на розгляд пленарного засідання. Це тільки ті два факти, які кажуть на те, що він є, не відповідає конституції. Все інше так, те все в деталях, але основне якраз криється в деталях, що може бути викладено в конституційному поданню на предмет неконституційності цього закону.
Дякую, Василь Іванович. Ольга Володимирівна.
Я дякую Василю Івановичу за виступ, але, на жаль, я не почула половину виступу через якісь технічні...
Через поганий зв'язок, да.
Я не зрозуміла, чи це тільки у мене, чи це у всіх.
Ні, так само, так само.
У всіх.
Ну, Василь Іванович, я тоді готова просто в індивідуальному порядку обговорити це, надати відповідь на ваші зауваження. Дякую.
Шановні колеги, да. Так, Сергій Олексійович Демченко, будь ласка.
Дякую. Василь Іванович, я з вами солідарен щодо питань, що законопроект містить положення, які не відповідають Конституції, але, на жаль, ми зараз про це можемо казати, лише враховуючи на якийсь відклик в майбутніх там правок, і, можливо, це виправиться. Да? Так що змінити ми могли, коли включали до порядку денного, на жаль, коли це не було почуто. Але було почуто те, що відповідний законопроект ми маємо спрямувати для отримання висновку до Венеційської комісії. І, колеги, я дуже прошу уважно, без інших аргументів, от прислухайтесь, ми спрямували до Венеційської комісії законопроект 4533 і спрямували з вами законопроект 4533-1. Ми обидва законопроекти поставили перед Венеційською комісією задля того, щоб вона оцінила їх і надала свої висновки. Два будуть висновки. Зараз що ми з вами робимо? Ми беремо, приймаємо рішення, яким рекомендуємо лише один законопроект, і приймається він в першому читанні. Тобто ми кажемо, що нам висновок, який ми очікуємо від Венеційської комісії щодо 4533-1, ну він так, для незрозуміло для чого взагалі. Це незважаючи на те, що, на мою думку, і 4533 ми не можемо рекомендувати. Нам потрібно отримати думку спеціалістів. Після цього ми з вами вирішимо. А я думаю, що ми вирішимо те, що було запропоновано ще на попередньому засіданні мною. Утворити робочу групу або використати ту робочу групу, яка утворена за моєю ініціативою та інших депутатів. Там гарний голова, якого я запропонував, ви всі підтримали. Давайте надамо роботу робочій групі, вона вирішить ці питання. А то в нас що буде? У нас буде повторне перше читання в кращому вигляді. Це в кращому вигляді. Отаке рішення буде. Задля чого на нього йти, я не розумію. Я ще раз кажу, я не зможу підтримати щонайменше, не тільки те, що не конституційне положення, а щонайменше, що ми, ще раз кажу, ми висловлюємо неповагу до Венеційської комісії своїм рішенням. І закликаю вас ще раз на це звернути увагу. Нічого не трапиться з того, що ми отримаємо рішення Венеційської комісії, і після цього вирішимо, тим шляхом ти чи іншим. Ще один момент. Я хотів сказати, дуже багато питань висловлюється щодо того, там приймає хто участь в голосуванні, не приймає хто участь в голосуванні. друзі, давайте більш професійно щодо цього питання. Участь в голосуванні – це не тільки підняття рук. Це висловлення позицій. Це захист цих позицій. Аргументація цих позицій. Підготування документів. На мою думку, ми всі з вами приймаємо участь в голосуванні. Коли присутні на комітеті і висловлюємо свої думки. Навіть мовчання – це також висловлення наших думок. Підняття рук – це не є виключно все голосування. Тому якщо ми бажаємо не приймати участь в голосуванні, ми маємо не приймати участь в розгляді відповідних питань на комісії. На нашому комітеті. У мене пропозиція. Я підтримую Василя Івановича. І в мене пропозиція відкласти ці питання щодо законопроєктів 4533, зараз, як я пам'ятаю, 4533-1, до отримання висновку Венеційської комісії. Це буде, на мою думку, коректним і буде чесним по відношенню до організації вельмишановної, до якої ми звернулися. Або скасувати зараз в цьому рішенні направлення законопроєкту 4533-1, щонайменше його, на адресу Венеційської комісії. Тому що навіщо ми очікуємо висновок Венеційської комісії 4533-1, якщо ми його взагалі відмовляємося голосувати за нього? Навіщо? Ми просто робимо роботу для Венеційської комісії. Я думаю, що в них і так вистачає роботи, крім нас.
Дякую, Сергій Олексійович.
Так, дякую.
Ольга Володимирівна.
Я знов-таки хочу закликати Сергія, пана Сергія, бути послідовним для того, щоб ніхто не запідозрив його в якійсь заангажованості щодо конкретного законопроекту про конституційну процедуру, тому що буквально вчора, знов-таки повторюю, ви голосували в цілому за законопроект про всеукраїнський референдум, який був прийнятий абсолютно за такою ж процедурою участі Венеційської комісії, як ми пропонуємо зараз. Тепер щодо обговорення голосування як етапів законодавчого процесу. Щодо цього є позиція послідовна Конституційного суду України, де визначено, що це окремі етапи законодавчого процесу. Щодо врахування позиції Венеційської комісії і, можливо, позитивних положень альтернативного законопроекту, я сказала, що ми ставимося з величезною повагою до цієї міжнародної інституції, і тому саме тому пропонуємо закріпити висновку комітету щодо цього законопроекту, положення частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради, яка дасть нам можливість гнучко і послідовно врахувати позицію Венеційської комісії, якщо в цьому буде потреба. Дякую.
Дякую, Ольга Володимирівна. Погоджуюсь повністю з вашою позицією про те, що саме застосування статті 116 надасть нам можливість і з альтернативного законопроекту у випадку необхідності взяти якісь позитивні положення.
Сергій, вибачте, що робити з двома тижнями? Коли ми будемо подавати?
У нас є можливість, нічого, ми краще поїдемо раком, ніж підемо нормальним станом. Якщо дозволите.
Пане Сергію, я ж хотів запитати, дублювання норм звужує у всіх розуміння правового визначення.
Так ми ж про це казали. Василь Іванович, ми про це казали, коли було засідання попереднє. Нам сказали, що нема дублювання норм.
Я хотів, щоб Оля відповіла.
Шановні колеги, для того, щоб я не відключав звук, давайте по одному. Зараз Сергій Олексійович Демченко, потім Василь Іванович Німченко. Будь ласка.
А потім голосуємо.
Я дуже хотів подякувати. Моє прізвище дуже багато разів звучить внаслідок якихось незрозумілих підстав для мене. Але я хотів звернути увагу, коли використовується прізвище і поряд з ним якісь оціночні судження, то я хотів звернути увагу колег, що таке оціночні судження, друзі? Це те, що не підлягає спростуванню і доведенню правдивості. Тому я дуже прошу, коли ви використовуєте прізвище колег, не робіть оціночних суджень. Тому що ви насамперед те, що не відповідає дійсності, кажете, або є неправдивим. Це оціночне судження. Дякую.
То ви не голосували вчора за закон про всеукраїнський референдум?
Шановні колеги, давайте ми цю дискусію залишимо на після комітету, да, і будемо визначатися, хто я за який закон голосував. Василь Іванович Німченко, будь ласка. І переходимо до голосування.
Я хотів напомнити, що Конституційний суд через одне рішення, вказуючи на правову невизначеність, посилається на те, що дублювання, унормування відносин на одному рівні законодавчих актів, акту, як вони пишуть, да? Є, звужує обсяг сприйняття правової визначеності. Так що це таке? І де? Що нам приймає? Чи закон про статус, про Конституційний суд України, чи цей закон, який регламентує дії, втручаючись через законодавчі норми, регулятори, діяльність Конституційного суду. Вони ідентичні норми. Колеги, я такого не бачу. Повірте, я такого не бачу.
Василь Іванович, відповідаю. В прикінцевих положеннях цього закону чітко визначено, що закон про Конституційний суд застосовується в тій частині, в якій він залишається чинним, після прийняття закону про конституційну процедуру. Відповідно, звичайно, що принципи мають бути закладені в змісті кожного закону. Я взагалі не можу собі уявити, щоб принципи верховенства права, чи принципи законності, чи відкритості, чи прозорості могли кимось сприйматися як дублювання чи якісь зайві принципи в тексті законопроекту. Це суперечить, мені здається, абсолютно всім положенням Конституції таке сприйняття і розуміння базових засадничих принципів як конституційного права, так і конституційного судочинства. Тому, чесно, я щиро не зрозуміла і здивована такою постановкою питання і таким зауваженням. Дякую.
Ви пані Оль, ви ще будете багато здивуватись, коли дай Бог, якщо підете, ви побачите, як в якому ракурсі взагалі йде питання застосування норми, її тлумачення. А ви ще сказали, що за вашою технологією, за вашою стратегією, за вашою правовою основою, ви вбачаєте, що після того, як вступить в силу представлений вами закон набере чинності, то закон про Конституційний суд повинен бути звужений в йому змістовному стосовно і повноважень, і процедур, і інше. Так я зрозумів.
Василь Іванович, я просто в продовження того, що ви сказали, в нас сьогодні такий день новин. Хочу повідомити, шановні колеги, що апарат Верховної Ради отримав вже матеріали спецперевірки наших кандидатів на другий конкурс до Конституційного суду України. Просто для того, щоб ви так такий пас даєте в своєму виступі, ну і це продовження того, що ви сказали. І будемо, я так маю надію, розглядати ці питання комітет відповідно до
регламенту
на наступне засідання. Олег Анатолійович Макаров, будь ласка. І тоді є пропозиція, вже пролунала від Максима Євгеновича Дирдіна, переходити до голосування.
Андрій Євгенович, в мене, чесно, до вас питання. Абзац 2, частина 1 статті 116. Пропозиції, правки до законопроекту, які готуються до другого читання, вносяться протягом 14 днів після прийняття його за основу. Так. Як ви збираєтесь імплементувати, якщо там будуть видатні якісь правки, рекомендації Венеційської комісії, з якими ми погодимось в цей законопроект після 14-денного терміну? Дякую.
Ну, по-перше, щодо авторів, якщо комітет підтримує пропозицію підкомітету, так, взяти за основу 4533 та відхилити 4533-1, але застосувати частину першу статті 116, то автори альтернативного законопроекту будуть, як всі народні депутати, мати право подати свої правки. Щодо тих зауважень або пропозицій, які може внести Венеційська комісія, то ми як комітет маємо право, відповідно до регламенту закону про комітети, формувати власні правки, і ми це неодноразово робили, і ті правки зазвичай є найбільш, так скажемо, найбільш чіткими, тому що саме комітет їх формує. Тому я в цьому взагалі не бачу жодних пересторог з точки зору процедури.
А я бачу. А народні депутати, які прочитають рішення Венеційської комісії, захочуть дати свої правки, вони матимуть можливість таку правку подати?
Ну, у нас представники всіх депутатських фракцій і груп, я думаю, що тут взагалі не є проблема, щоб вони запросили когось членів комітету підтримати, надати якісь пропозиції.
ця процедура суперечить ідеї взагалі регламенту і ідеї другого читання. Зразу вам скажу. Я для чого ми йдемо цим шляхом?
Це ваша валимо. Позиція. Це ваша позиція, да. Ви вже озвучили позицію, що ви не будете підтримувати. Ми це почули. Шановні колеги, пропоную переходити до голосування за висновок, проєкт висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо законопроєктів 4533, 4533-1. Пропонується
на Андрій Євгенович, можна уточнити з урахуванням того положення?
Да. Я зараз, ви його для стенограми, ви його зацитували, да, я просто коротко зазначу, що рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону про конституційну процедуру реєстраційний номер 4533 від 21 грудня 2020 року, поданий народними депутатами України Монастирським, Совгир'єв, Словіцькою та іншими, прийняти за основу та застосувати частину першу статті 116 регламенту в тій редакції, яку зацитувала голова підкомітету Ольга Володимирівна Совгиря. У зв'язку з цим відхилити проєкт закону про процедуру розгляду справ і виконання рішень Конституційного суду України реєстраційний номер 4533-1 від 6 січня 2021 року, поданий народними депутатами України Павленком, Фединою, Олексєєвим та іншими. Доповідачем від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника голови комітету Совгирю Ольгу Володимирівну. Прошу підтримати і проголосувати за це рішення. Народний депутат Бабій.
За.
За. Народний депутат Божик. Валерій Іванович. Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
Утримався.
Народний депутат Демченко.
Утримався.
Утримався. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Демченко. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
Утримався.
Народний депутат Маслов.
Утримався.
Утримався. Народний депутат Німченко.
Утримався.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Кузанов. Народний депутат Соболєв.
Утримався.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
За.
За. Ще раз.
Я тут. Так, да, вибачте, відійшов. Да, за.
Добре, всі, хто зараз є, рахуємо. Десять за. Проти нуль, шість утримались. Рішення прийнято. Ми маємо переходити до наступних питань порядку денного. Шановні колеги, але з урахуванням того, що ми вже так дійсно довго працюємо, в нас є важливі питання організаційні, які нам треба прийняти на цьому засіданні. Це в першу чергу пропозиції комітету до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Тому що
це питання у нас також важливе.
Що?
Теж питання також важливе, тим паче, що в нас є пропозиція відкласти зараз, щоб на робочу групу віддати ці питання. Можливо, це проголосуємо і все.
А, ви маєте на увазі, що передати на робочу групу питання...
Так, всі інші законопроекти щодо Конституційного суду України третє передати на робочу групу і відпрацювати.
43.11 і далі по тексту.
Добре, тоді в мене є тоді в додаток до вашої пропозиції, в нас в комітеті знаходяться ще кілька законопроєктів, які стосуються Конституційного суду, наприклад, там 33.00 і так далі. Тобто є ще декілька законопроєктів, я зараз не буду їх перераховувати, але можу перерахувати, там 37.85, 37.86. І ті законопроєкти, які зазначені в нашому порядку денному, це 43.11 і два альтернативних, 43.19, 42.88.1, 42.88.2, 43.17, 43.39. Тобто, я так розумію, що є пропозиція ці законопроекти передати до робочої групи.
Да, яка... і вона визначиться, так. Да.
І вже отримати пропозиції від робочої групи. Ніхто не заперечує?
Ні.
Будемо це зробити публічно. Зробити публічно, передати пану Маслову.
Добре, публічно.
Ні, чого? В робочій групі і пан Демченко, і пані Савгіря, і пан Нуріков.
Він у нас голова, Сергій. Пане Сергію, він у нас голова.
А, я зрозумів.
Сергій Олексійович, давайте ми будемо продовжувати. Дякую за пропозицію. Чи треба голосувати за цю пропозицію? Чи приймаємо її консенсус?
Ну, все, більшість. Одноголосно.
Переносимо, передаємо до робочої групи законопроекти 4311 і два альтернативних, 4319, 4288-1, 4288-2, 4317, 4339, 3300, 3785, 3786.
Я просив би, пане голово, опубліщте, щоб люди знали, що робиться стосовно Конституційного суду.
Василь Іванович,
у нас зараз і так трансляція в Ютубі.
Можете, як народний депутат, коментувати самостійно. Я думаю, що тут нам з вами хором це робити нема потреби. Тоді в мене є пропозиція перейти до пунктів порядку денного 11, 12 і 13, а після цього вже повернутися до питання фінансування. Є така пропозиція, давайте спочатку пункт 12, це пропозиції комітету до порядку денного 5-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Вони були надані вам, ми їх відпрацювали з секретаріатом. Якщо нема потреби їх обговорювати, пропоную ухвалити, прийняти це рішення щодо пропозиції комітету до порядку денного з 5-ї сесії Верховної Ради 9-го скликання з урахуванням рішень, прийнятих на цьому комітеті і на прийнятих Верховною Радою сьогодні. Добре? Тоді
добре.
Прошу голосувати за це. Народний депутат Бабій. Роман Вячеславович, да. Народний депутат Бабій. За. Ну, побачив, да. Народний депутат Божик.
За.
За. Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Переможний.
За.
Народний депутат Демченко. Руку бачу, це за?
А вот так.
Ні, ну це за, проти чи утримався?
Да,
за. Добре.
Народний депутат... Чого ти важко дихаєш, Сергій?
Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін – за. Народний депутат Макаров
– за.
Народний депутат Маслов
– за.
Народний депутат Німченко
– за.
Народний депутат Новіков
– за.
Народний депутат Павлішин
– за.
Народний депутат Соболєв
– за.
Народний депутат Совгиря
– за.
Народний депутат Стефанчук
– за.
Народний депутат Торохтій
– за.
Таким чином в нас...
Пане голово, щоб ви мене почули, я за. Бо я розумію, звуку не було.
Так, да, ми почули, ми вас зарахували за. Да. Як в тому мультику. Він і його посчитав, да? Знати за, проти нуль, утримались нуль, рішення прийнято. Наступне наше рішення з організаційних питань – це план роботи комітету на наступну сесію. Пропонується затвердити план роботи комітету на період роботи 5-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Нами запропоновані в тому числі, тобто це щодо в тому числі щодо засідань комітетів, так, календарний план. План. Я хочу зазначити, що те питання, яке ми обговорювали, будемо сьогодні обговорювати щодо фінансування, ми окремо визначили, що питання контрольних функцій комітету щодо фінансового забезпечення органів судової влади у 2021 році, визначили, що квартально. Я пропоную навіть зазначити кожного місяця з таким доповненням від мене. Тобто ми з вами домовлялися, що кожен місяць будемо заслуховувати питання щодо фінансування судової влади. Нема заперечень? Нема заперечень. Тоді прошу голосувати за рішення комітету щодо плану роботи.
Ще раз, що ми заслуховуємо?
План роботи комітету на період роботи 5-ї сесії Верховної Ради 9-го скликання.
План роботи комітету. Ні, ви сказали про фінансові...
Питання щось... фінансування просто судової гілки влади.
Зазначив, що... Окремо.
Колеги, дайте я завершу. В запропонованому проєкті визначено, що комітет буде реалізовувати свої контрольні функції шляхом
заслуховування питання щодо фінансового забезпечення органів судової влади у 2021 році щоквартальна. Моя пропозиція кожного місяця, щоб ми поверталися до цього питання. Як ми це зробили сьогодні, ми зараз дочекаємося цього питання, коли проголосуємо за...
А хто суб'єкт, кого ми заслуховуємо ще раз? Дуже погано просто чути мені.
Ми заслуховуємо стандартно, ми запрошуємо Міністерство фінансів, Державну судову адміністрацію, Вищу раду правосуддя, Раду суддів України.
Ага, всі
якщо буде
всі
потреба, будемо залучати ще там Кабінет міністрів, це буде, якщо виникати потреба.
Чотири суб'єкта постійно нам доповідаючи.
Кожного місяця я пропоную, щоб ми заслуховували це питання. Добре?
Так, можливо, вони письмово нам доповідають, а потім, якщо викликаємо, чи необхідно, щоб вони особисто...
Ви знаєте, я минулого тижня ще запросив їх на комітет, на засідання комітету.
Я зрозумів.
В різний час отримували...
Пане Андрій, я зрозумів, знімаю.
Давайте ми проголосуємо за план, за рішення щодо плану роботи з урахуванням пропозиції. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Вельможний.
За.
Народний депутат Демченко. Народний депутат Дир. За. Да. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. Олег Анатолійович. Народний депутат Маслов.
За.
За. Народний депутат Німченко.
За.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Соболєв.
За.
Народний депутат Савгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
За.
За. Так, і нас. Шістнадцять за, проти нуль, утримались нуль, рішення прийнято. У мене ще одна пропозиція. У нас ми вже обговорювали питання співпраці комітету з Національним демократичним інститутом, який супроводжує в тому числі діяльність робочої групи спільної з напрацювання змін до закону України про політичні партії та інші деякі проєкти. Є пропозиція, знаю, що кілька народних депутатів спілкувалися після нашого засідання комітету з представниками проєкту. Є пропозиція прийняти рішення і прийняти пропозицію Національного демократичного інституту до Комітету з питань правової політики стати бенефіціаром проєктів міжнародної технічної допомоги, що виконується Національним демократичним інститутом міжнародних відносин США. Це просування політичної участі жінок в Україні, підтримка жінок-лідерок в Україні, програма ефективної та відповідальної політики. І голові комітету здійснити заходи щодо участі комітету в реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги, що виконується Національним демократичним інститутом міжнародних відносин США. З нами на зв'язку представник пан Ян Вудворд, але якщо нема заперечень, я просто хочу поставити це питання на голосування. Це формальне рішення.
У нас є одне питання.
Є питання.
Є одне запитання. Є запитання. Да. Вони є вони представниками як суб'єктів донорів. Виступають донорами. Ви знаєте, що зараз виступили донорами. Прямо в законі ми сьогодні голосували, що ті, що платять, то вони заказують і музику, я маю на увазі, спеціалісти. Так серед донорів судової системи є представники цієї агенції, агентства міжнародного розвитку США. Я все-таки хотів би, що це за проєкт? От я його не бачу. Що в цьому проєкті? Я його не бачу.
Ми це обговорювали на засіданні комітету, але... Добре.
Ви ж не роздали, що йдемо? Що це таке?
Да, вас не дуже добре чутно. Проєкт не пов'язаний з діяльністю судової влади. І тобто, як ви бачите, що те, що безпосередньо відноситься до діяльності проєкту, це Це політичні аспекти, тобто це політичні партії. Ви знаєте, що в нас...
Я ж так і зрозумів.
Це не питання діяльності.
Я зрозумів, що це політичні, то яке відношення до Комітету правової політики?
Питання діяльності політичних партій – це предмет відання нашого комітету. Пане Ядвард, ви можете відповісти на це питання ще раз коротко, якщо можна, там 2-3 хвилини, дуже коротко, тому що в нас ще є питання на комітеті.
Okay, so Ian, the question is, so why do you want to define this committee as a beneficiary if you are not working with judicial reform or in this area? So can you answer like using 2 or 3 minutes?
Thank you very much for having us today. I appreciate the question, Mr. Костин and Немченко.
Дуже дякую за те, що заслуговуєте нас сьогодні. Дякую за ваше запитання, пане Немченко та пане Костин.
I have had the opportunity to speak with many of you directly. Actually, first I should apologize for not speaking Ukrainian.
Спершу я хочу вибачитися за те, що я не розмовляю українською. У мене була можливість поспілкуватися з багатьма представниками вашого комітету особисто.
We've been able to talk about many different ways to cooperate together in the scope of these projects.
Ми обговорили багато різних підходів, як ми можемо співпрацювати у рамках цього проекту.
And the short answer to the relevance question is that one of the committee's areas of work is the status and organization and work of political parties and civil associations. And that is why we are seeking to register this committee as beneficiary for the project.
Але якщо відповісти коротко на ваше запитання, то одним із статутних діяльностей вашого комітету – це робота політичних партій та співпраця із громадськими організаціями. Саме тому ми визначаємо ваш комітет як можливий бенефіціар цього проєкту.
We very much would appreciate the committee's support, and this support will allow us to comply with Ukrainian law and regulation.
Ми будемо дуже цінувати підтримку вашого комітету, і ця підтримка допоможе нам дотримуватися законодавства України.
Добре, дякую. Шановні колеги, якщо нема запитань, є пропозиція підтримати запропоноване мною рішення шляхом голосування. Народний депутат Бабій, будь ласка. Роман Вячеславович. Народний депутат Божик.
Яке рішення, ще раз?
Сергій Олексійович, ви знаєте, я озвучив рішення, зачитав.
Я перепрошую.
З питань правової політики щодо проєктів міжнародної технічної допомоги Агентства з міжнародного розвитку США USAID, яке виконує Національний демократичний інститут. Перше, прийняти пропозицію Національного демократичного інституту до Комітету з питань правової політики стати бенефіціаром проєктів міжнародної технічної допомоги, що виконується Національним демократичним інститутом міжнародних відносин США. Просування політичної участі жінок в Україні, підтримка жінок-лідерок в Україні, програма ефективної та відповідальної політики. Голові комітету здійснити заходи щодо участі комітету в реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги, що виконується Національним демократичним інститутом міжнародних відносин США.
А що, ми повинні приймати рішення відповідне по цим питанням?
Для того, щоб голові комітету надати повноваження підписати відповідного листа,
у вас є повноваження від комітету діяти.
Сергій Олексійович, це ви можете...
Ми на робочу групу передавали питання, ми достатньо було просто, що ми... А тут листа написати, які всі також погоджуються, нема заперечень. Навіщо голосувати?
Я би ставити це питання на голосування. Народний депутат Бабій. Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін.
За.
Народний депутат Макаров. Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Німченко.
Проти.
Проти. Народний депутат Макаров. Новіков, я перепрошую.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Соболєв. Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торовтій.
За.
Так, народний депутат Бабій.
Нема зараз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 13 за, проти 1, утримались 0, рішення прийнято. Дякую нашим запрошеним представникам Національно-демократичного інституту за участь в нашому засіданні. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це
13.
Так, Василь Іванович, ми вже проголосували рішення.
А звідки 13?
Я не чую, що
питання.
13 проголосували.
Більше не жартуйте.
Один проти, нуль утримались. Так, наступне питання порядку денного. Це наші контрольні повноваження. Інформація Міністерства фінансів України, Державної судової адміністрації України, Вищої ради правосуддя, Ради суддів щодо фінансування органів судової влади у 2020 році та щодо можливих проблем у забезпеченні належного функціонування судової системи у 2021 році. Шановні колеги, до всіх до вас звертаються і виборці, і представники судової влади з різних регіонів щодо проблем, які виникають вже в цьому році. Тому в мене є така пропозиція надати зараз слово спершу представнику Державної судової адміністрації, Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, потім вже заслухати інформацію Міністерства фінансів щодо поточного стану. Ми з вами пам'ятаємо, що, на жаль, у 2021 році судова влада може опять знову виявитися недофінансованою на належному рівні. Я надаю слово представниці Державної судової адміністрації пані Гізатуліна, будь ласка.
Добрий день, шановний Андрій Євгенович, шановні народні депутати. Державна судова адміністрація за дорученням комітету вчора направила інформаційні матеріали стосовно показників бюджету 2020 року і показників бюджету на 2021 рік. Коротко, буквально хочу озвучити декілька цифр таких знакових. Бюджет 2020 року за видатками на кінець року, планові показники за видатками, становили 15 мільярдів 809,3 мільйона. Це з урахуванням того, що у квітні 2020 року були внесені зміни в закон про державний бюджет, планові показники були збільшені на 1 мільярд 77,7 мільйонів гривень. І в грудні місяці були збільшені планові показники. Довідкою Міністерства фінансів внесені були зміни в розпис по спеціальному фонду бюджету на 112,6 мільйонів на фонд заробітної плати працівникам апаратів судів, що нам дозволило в грудні місяці хоча б трохи зняти соціальну напругу і більш-менш вирівняти середню заробітну плату. І в першу чергу це стосувалося працівників апаратів місцевих загальних судів. Тобто на початок 2020 року показники бюджету у нас складали 14 мільярдів 619 гривень. Бюджет 2021 року у нас прийнятий в обсязі 15 мільярдів 615,2 мільйона гривень. І на сьогодні це на 159,1 мільйона гривень менше, ніж були планові показники з урахуванням внесених змін в бюджеті 2020 року. Стосовно структури видатків бюджету, хочу зазначити, що найбільша питома вага в загальному обсязі видатків – це видатки на оплату праці з нарахуваннями. В 2020 році вони становили 90,8% або 14,3 мільярда гривень. У 2021 році питома вага видатків на зарплату з нарахуваннями складає 94,7%, тобто вона збільшилась в обсязі 14,8 мільярда гривень. Найбільше в цій структурі видатків на оплату праці – це видатки на суддівську винагороду і заробітну плату працівників апаратів судів. І загальної суми питома вага цих видатків в зарплаті – це 87,6%. Служби судової охорони – це в 2020 році були на служби судової охорони – 9,1%. ВККС – 0,6%, Національна школа – 0,8% і Державна судова адміністрація з територіальними управліннями – 1,9%. У 2021 році трошечки структура цих видатків змінилася. Для суддів передбачено 12,7 мільйонів гривень – це зарплата з нарахуваннями і суддівська винагорода, що становить 85,8%. Для служби судової охорони трошечки збільшені видатки на оплату праці, грошове забезпечення, складають вони 10,5%, ВККС – 1,1%, Національна школа суддів – 0,8%, ДСА з територіальними управліннями – 1,8%. Чому я акцентую на цьому увагу, щоб ми розуміли, що у нас що бюджет 2020 року, що бюджет 2021 року, він практично соціально спрямований, тому що більше 90% в структурі всіх видатків бюджету – це зарплата з зарахуваннями. Хочу також зазначити, що в 2021 році в нас зменшились на 37,4 мільйони порівняно з минулим роком видатки на оплату комунальних послуг. І вони порівняно з минулим роком вони складають 198 мільйонів цей рік, і питома вага теж відповідно їхня зменшилась. Якщо у 2020 році це було 1,4% до загального бюджету, то в 2021 році це 1,2%. Також наші самі критичні і болючі видатки – це інші поточні видатки, це послуги поштового зв'язку, маркувальних машин, конверти, канцелярія, телефонний зв'язок, утримання приміщень, поточні ремонти приміщень, вони теж у нас зменшені порівняно з 2020 роком на 368,5 мільйонів. Питома вага в бюджеті 2021 становить лише 4,1%. Порівняно з 2020 роком вони зменшились, тому що в 2020 році питома вага була 6,4%. Державна судова адміністрація надала на засідання комітету розрахунків дефіциту на основні напрямки видатків на 2021 рік з поясненнями, яким чином ці розрахунки були зроблені. Хочу також привернути увагу до того, що враховуючи те, що проєкт бюджету на 2021 рік формувався ще в липні-серпні 2020 року, і фактична чисельність суддів тоді була зовсім інша, ніж зараз уже на початок року 21-му. Тому фактично ті показники, які закладені в додатку 7-му, вони в окремих випадках не відповідають уже тій фактичній чисельності суддів, враховуючи, що суддівська винагорода займає найбільшу питому вагу в структурі видатків бюджету. І фактично буде потреба або з урахуванням того, що ми обґрунтовуємо, що все ж таки ми очікуємо, що в 2021 році будуть додатково призначені суддів, і ця суддівська винагорода може бути використана на тих новопризначених суддів, або все ж таки необхідно буде робити перерозподіл за погодженням з Вищою радою правосуддя суддівської винагороди між судами. Чому така ситуація склалась? Тому що фактично місцеві суди в кінці року в нас були указами президентів призначені нові судді. В апеляційних судах, навпаки, фактично чисельність зменшилась, тому що судді пішли у відставку, на їхнє місце новопризначені судді не були призначені. В поясненнях там надали в поясненнях до розрахунків, як змінювалася чисельність і як це впливає на обсяги бюджету. Тому в розрахунках ми прорахували, що якщо в нас планується на 2021 рік додатково десь порядка 450 суддів. Це ті ж судді, по яких не подано подання Вищої ради правосуддя на призначення, тобто матеріали, які ще знаходяться на розгляді Вищої ради правосуддя. Також це, якщо будуть внесені зміни в закон, то може бути проведений добір на 300 суддів додаткових, по яких не передані матеріали були Вищої кваліфкомісії до Вищої ради правосуддя. І також у нас, якщо будуть внесені зміни в закон, то можуть претендувати на зайняття посад в апеляційних судах судді вищих судів, які зараз поки що не звільнені і не пішли в відставку. І, можливо, можуть бути мати право судді, які зараз перебувають у відставці, або які там були ілюстровані по закону, вийти на роботу в апеляційні суди. З урахуванням цих всіх факторів, ми прорахували, що нам додатково на 2021 рік для оцих суддів, які з урахуванням фактичної чисельності, які можуть бути додатково призначені, необхідно 618 мільйонів гривень фонду на виплату суддівських винагород. Стосовно оплати праці працівників апаратів судів, теж тут в розрахунках ми прорахували, виходячи із тих показників, які зараз уже визначені розписом бюджету, то по місцевим судам у нас на сьогоднішній день середня заробітна плата працівників апаратів середньомісячна складає 7986 гривень. Це якщо на всю фактичну чисельність, не на штатну, а на ту фактичну, яка є станом на сьогодні в судах перебуває. По апеляційних судах 14860 гривень. З урахуванням того, як може бути прийнято рішення, яку необхідно розрахувати середню заробітну плату для працівників апаратів, розрахунків можуть бути відкориговані. Виходячи із того, що ми розрахували для місцевих судів середню зарплату 8300, так як Міністерство фінансів визначало в своїх інструктивних листах, хоча вже на сьогоднішній день є інформація, що це 9300 розраховується, то ми додатково насчитали для того, щоб середня зарплата працівників апаратів місцевих становила 8300, необхідно 303,5 мільйони. Також з урахуванням цього додаткового фонду заробітної плати необхідне і нарахування, тобто це платежі на сплату єдиного соціального внеску. Проблематичним залишається питання інших поточних видатків, тому що фактично, як я вже зазначила, вони навіть зменшені порівняно з минулим роком. І хочу зазначити, що ми інформували Міністерство фінансів в цьому році, що у нас видатки в 2020 році на оплату поштових послуг в межах тих планових показників, які були в 2020 році, склали 288,3 мільйона гривень. І при цьому фактично у нас потреба, яка не задоволена була плановими показниками в зв'язку з цим видатки були не проведені, становить більше 200 мільйонів гривень. Це те, що в нас залишилася невідправлена поштова кореспонденція по 2020 року. Також хочу звернути увагу на те, що в бюджеті 2021 року взагалі відсутні видатки розвитку і фактично, враховуючи ці мінімальні обсяги інших поточних видатків, відсутність видатків розвитку, недостатньо коштів для того, щоб і підтримувати поточну ситуацію з інформатизацією і робити якісь подальші, вживати подальші заходи щодо створення і розвитку єдиної судової інформаційної телекомунікаційної системи. Хочу також зазначити, що ні для кого це не новина і не секрет. В минулому році у нас дуже багато було колективних звернень працівників апаратів. Це майже більше 370 звернень, тому що вони звертались у всі державні органи і Комітет з питань правової політики. І в цих колективних зверненнях працівників апаратів вони не задоволені взагалі умовами оплати праці, які на сьогоднішній день визначені нормативно. В січні місяці у нас вже знову ж таки продовжують надходити ці колективні звернення, вже їх порядка 20 звернень у нас вже надійшло в січні від працівників апаратів. Хочу також ще відмітити той факт, що в принципі, чому дуже важко прогнозувати видатки на оплату суддівської винагороди, тому що це дуже велика питома вага в видатках бюджету і фактично, якщо відбуваються якісь кадрові зміни, то це впливає на обсяги тих видатків, які мають бути проведені судами. Тому ми неодноразово зазначали і знову ж таки наголошуємо, що для от таких от випадків обов'язково повинен бути створений резерв, з якого ми можемо коригувати оці кадрові зміни, які відбуваються в судах з суддівською винагородою. І також у нас залишається неврегульоване питання виплати компенсації обмеженої суддівської винагороди, яка була в нас з квітня по серпень 2020 року. І також питання залишається у нас неврегульоване, в бюджеті не передбачені видатки на виплату вихідної допомоги суддям, які мають право на відставку в 2021 році. А це немало небагато, у нас таких 34 судді, це ті, які 100% будуть мати право на відставку, яким в 2021 році виповниться 65 років. І більше 1078 суддів, це ті судді, які мають право на відставку, тому що в них є стаж суддівський більше 20 років. А це теж немало небагато, більше 500 мільйонів гривень тільки на виплату вихідної допомоги. Тому така от ситуація з бюджетом, яка є. Питання поточні, ті, які ми можемо, ми намагаємося вирішити там, де в межах загального обсягу видатків потребують видатки якогось перерозподілу, ми їх врегульовуємо. Спільно з Міністерством фінансів вирішуємо питання, ті, які в межах того бюджету, який є передбачений, ми намагаємося вирішити. Але все ж таки, якщо дивитись більш глобально, то проблема у нас залишається. І враховуючи відсутність видатків розвитку і поточних, і в тому числі заробітної плати, що є сильно кричуще і болючіше, тому питання є з бюджетом, є і залишаються. Дякую за увагу.
Дякую. Людмила Васильівна, в мене є таке питання, перед тим, як я надам слово далі, в мене є таке питання, чи направляли ви ці документи до Міністерства фінансів? Я розумію, що ми у вас запросили ці документи, але було б доречно їх одночасно направляти до Міністерства фінансів, щоб вони мали їх...
У робочому порядку ми Міністерству фінансів всі розрахунки надали для того, щоб, можливо, в них якісь будуть аргументи, контраргументи. Тому... Але я ще раз хочу наголосити на тому, що ці всі розрахунки, які ми робили додаткові потреби, це виходячи із тих фактичних даних, які в нас на сьогоднішній день є в розписі державного бюджету. Тобто, да, ми розуміємо, що, можливо, можна якісь десь моменти, і вони будуть потребувати, тому що у нас, в зв'язку з тим, що розпис, по-перше, він помісячний у нас нерівномірний, тут теж проблеми будуть виникати. І знову ж таки, якщо у нас в цілому по році, вроді, ми питання зняли з нарахуваннями, те, яке в нас було весь минулий рік, то зараз воно у нас, ну, не збалансоване помісячно, все рівно суди звертаються. Є проблема в тим, що якщо навіть є той незначний фонд заробітної плати, то не вистачає нарахувань для того, щоб сплатити платежі в бюджет. Там, де це можливо, де з допомогою Міністерства фінансів, я думаю, що ми це будемо намагатися, ці поточні такі питання врегульовувати. Але питання більш такого глобального характеру, воно залишається.
Шановні колеги, для чого ми цим питанням займаємося? І це не тільки для того, щоб контролювати ситуацію, я дозволю собі саме таке висловлювання, з фінансуванням судової влади, а в тому числі для того, щоб до кінця першого кварталу підійти з таким спільним баченням того, скільки треба додатково бюджетного фінансування для того, щоб судова влада до кінця року вже працювала в стабільному режимі, і ми з вами не поверталися до цього питання на кожному засіданні комітету. Тому пропозиція також, шановні колеги і представники судової влади, Міністерства фінансів, готувати, для нас дуже важливо, що буде спільна позиція, готувати спільну позицію до кінця першого кварталу, для того, щоб ми могли вийти з пропозиціями про внесення змін до закону про державний бюджет 2021 і своєчасно ці зміни подати, розглянути в парламенті і ухвалити. Ще раз зазначу, для того, щоб судова система працювала в стабільному режимі. Я хочу передати слово, в нас зараз, чи є ще Андрій Анатолійович Овсієнко, або хто представляє зараз Вищу раду правосуддя на нашому комітеті. Андрій Анатолійович, будь ласка. Дякую.
Дякую за надане слово, Андрій Анатолійович. Я не буду повторно вдаватися до аналізу тих цифр, які були тільки що наведені Гізатуліною Людмилою Васильовною. Я хочу сказати, що дійсно у нас дещо інший кут зору на цю проблематику з точки зору забезпечення незалежності суддів, авторитету правосуддя, який полягає якраз в тому, що належний рівень фінансування є однією з гарантій суддівської незалежності і запорукою стабільної роботи суду як інституції, як установи. Якщо стверджувати про ті проблемні питання, з якими стикнулася судова система в минулому році, то ми можемо їх проаналізувати окремо в розрізі цифр і окремо в розрізі тих проблемних питань, які піднімалися безпосередньо судовими установами. Так от, за минулий рік надійшло 106 звернень від судів різних інстанцій та юрисдикцій, які стосувалися фактично двох проблемних питань. Перше – це оплата праці працівників апаратів судів, нерівномірний, зниження рівня оплати праці, відсутність стимулюючих виплат подекуди. Інше питання стосувалося можливості відправлення правосуддів, забезпечення суддів поточними видатками, які стосувалися можливості здійснення поштової, управління поштової кореспонденції, зв'язку і такого іншого, що безпосередньо пов'язане з можливістю здійснювати правосуддя та розглядати справи. Так от якщо за минулий рік таких звернень було 106 з різних судів, різних регіонів, юрисдикцій та інстанцій, то сьогодні за три тижні фактично вже надійшло 16 таких звернень. Всі вони стосуються саме оплати праці працівників апаратів. Ми в робочому порядку ці звернення опрацьовуємо спільно з Державною судовою адміністрацією України і шукаємо варіант, вихід з ситуації для того, аби вирівняти цю проблему, зробити її вирішуваною. Однак, як слушно зауважила Людмила Васильівна, це потребує скоординованих дій із Міністерством фінансів, і ми дуже вдячні за можливість на майданчику Комітету з питань правової політики обговорювати це питання і сподіваємося дійсно на конструктивні зрушення, які можуть бути за результатами першого кварталу перегляду показників бюджетних і відповідно внесення змін до цього. Ми кажемо про те, що на сьогоднішній день ми маємо проблему, яка виникла минулого року, стикнулися з нею і ви, шановні народні депутати, і ми зі свого боку, що не мали узгодженої позиції і бачення Державної судової адміністрації, Міністерства фінансів України. І я вважаю, що це перше питання, над яким ми повинні спільно попрацювати для того, аби такого неузгодженого підходу і бачення не було в наступному. Це дасть змогу відповідно ефективно працювати над тим, де знайти кошти, яка сума є критично необхідною для забезпечення безперервного функціонування судів у нашій державі. І відповідно дасть змогу не допустити таких проявів, які ми мали місце в минулому році, коли суди зверталися з тим, що фактично зупинено було здійснення правосуддя повноцінне, оскільки не мали змоги відправляти поштову кореспонденцію, відповідно, і набрання судовими рішеннями законної сили, багато чого іншого, повідомлення сторін і таке інше. Це неприпустима ситуація, яку ми повинні, врахувавши помилки минулого року, не допустити в цьому році. Тому ми спільно із адміністрацією постійному діалозі намагаємось цю ситуацію коригувати в рамках наших можливостей і повноважень.
Дякую, Андрій Анатолійович, за вашу участь і за вашу таку активну участь в розв'язанні цієї проблеми, це наша спільна мета. Чи є з нами зараз Богдан Сильвестрович Моніч?
Богдан Сильвестрович. Так, добрий день ще раз, шановні колеги. Ну, я не буду повторювати своїх колег. Так само на Раду суддів з початку року ми починаємо рік, що до нас масово надходять звернення. Мені здається, їх вже було більше 30. Якщо в тому році, наведу декілька прикладів, мій суд стикнувся з проблемою відсутності марок конвертів десь у жовтні місяці, то цей рік наш суд починає з того, що ми не маємо взагалі коштів на відправку поштової кореспонденції. Так само наш суд, ми планували провести засідання саме таким чином Ради суддів, щоб закінчився хоча б січень місяць, щоб можна було якось подивитися на хоча б якісь перші показники нашої роботи. Але я все одно дякую комітету за те, що починають привертати увагу до цієї проблеми саме з початку року. І сподіваюся, що ми дійсно на кінець кварталу першого вийдемо на якісь узгоджені цифри. Але те, що можу зараз сказати, то продовження моїх слів все ж таки. Так, по моєму суду вже марок конвертів немає в нас на початку року. Якщо говорити про виплату заробітної плати, то по січню місяцю 80% бухгалтер мені доповіла, буде виплачено заробітної плати, 20% буде в заборгованість, буде погашено за рахунок майбутніх періодів. Сьогодні спілкувався я з колегами з Дніпропетровської області, з Дніпропетровського регіону. Їм обіцяють в цьому місяці апарату виплатити 45% заробітної плати з погашенням у лютому, суддям 29%. Це реальні цифри. Також хочу звернути увагу, не повторюючись те, що сказала Людмила Васильівна, основна проблема, якщо говорити по суддівській винагороді, то по цифрах можна подивитися, що в цілому їх має вистачити. Єдина проблема, насправді, що фонд саме по суддівській винагороді чомусь надзвичайно нерівномірно розподілений. Тобто, якщо говорити про нашому суду, то якщо порахувати на рік, коштів начебто вистачає. Але помісячні видатки розподілені таким чином, що вони поступово збільшуються до кінця року, розподілені все ж таки нерівномірно. Тобто, поки враження таке складається, що на суддівську винагороду, мабуть, має вистачити все ж таки коштів. Але це за умови про те, що говорила Людмила Васильівна, що не будуть добиратися взагалі судді, що не буде переведень суддів і так далі, і так далі. І за умови, безумовно, що судді не будуть йти у відставку і в зв'язку з цим не буде навантаження в зв'язку з виплатою вихідної допомоги. Найбільш кричуща все ж таки проблема – це заробітна плата працівників апарату, до якої я хочу повернутися. Для прикладу просто – у 2018 році середня заробітна плата становила 18 500 гривень, в 2019 році 18 400, в 2020 ми вийшли на середню 13 тисяч, 2021 рік ми починаємо заробітні плати, яку Мінфін доводить. Я в черговий раз хочу звернути на це увагу, це 8 300 гривень. Хоча так, як порахувала Державна судова адміністрація, то навіть на 8300 для того, щоб виплатити 8300, потрібно ще 300 мільйонів. Мені важко спростувати ці цифри. Натомість маю цифри. Сьогодні я спілкувався з головою Краматорського суду. З початку року там звільнились 4 працівника апарату. Цифра невелика. В Слов'янському суді, це той те місто, яке я хочу нагадати, яке було відбите, в Слов'янському суді з початку року 12 чоловік звільнилося. По Дніпропетровській області сьогодні так само оперативно перед комітетом спробував, Самарський суд міста Дніпропетровська, 15 осіб, 17, я перепрошую, осіб. Кіровський район міста Дніпра. В минулому році звільнилося 10 працівників апарату, в цьому році вже 15 подали заяви. Ну, я не можу, взагалі ми не знаємо, як змотивувати працівників апаратів судів, як їм пояснити, що впродовж далеко попередніх років вони отримували одні кошти, а фактично зараз мають розраховувати на заробітну плату, яка вдвічі, а то й втричі менша, ніж була раніше. Над цим питанням треба серйозно думати. Ну не може, це ненормальна цифра, 8300 гривень середньої зарплати. Тому що за цими цифрами все ж таки, це значить хтось отримує 25, хтось отримує 2 і так далі. Оце ми виходимо на середню, я, можливо, не досить коректно привів цифри, не вийде середня арифметична з тих цифр, що я навів, але я думаю, що ви розумієте, про що я говорю. Тому все ж таки я сподіваюся, що Міністерство фінансів завершить. Нам відомо, що була така домовленість, що зараз проводяться перевірки Державної судової адміністрації, ефективності використання ними коштів і так далі, і так далі, і так далі. Але чомусь я ще раз цю тезу повторю, минулі роки, коли кошти були, то й проблем не було, і на марки вистачало, і на конверти. Тут раптом проблема виникла. Добре, якщо вона є, ми не заперечимо. Давайте закінчимо ці перевірки, нарешті, можливо, по підсумках першого кварталу, чітко скажемо, куди ми рухаємось. Якщо ми говоримо, що 8 тисяч – це заробітна плата нормальна працівника апарату суду, я впевнений, що ми отримаємо, що... До речі, мені ще відомо, що Міністерство фінансів ставить питання, чому не скорочують, наприклад, працівників апаратів судів у тих випадках, у тих судах, де суддів не вистачає. Та ми потім не знайдемо цих людей, але практика вже показує, що вже природнім, так би мовити, способом люди вже готові до самоскорочення. А, ще коротко ще скажу, що у нас немає елементарно навіть, це апеляційний суд, який 7-й апеляційний адміністративний суд, один з найкращих судів в Україні, юрисдикція якого поширюється на велику кількість областей. У нас елементарно немає коштів на прибирання. У нас закінчуються кошти на туалетний папір, вибачте, в туалетах. І така ситуація, якщо вже в нашому суді ми завжди фінансувалися якось краще порівняно з іншими, то я впевнений, що по регіонах вона ще гірша. Ми, звичайно, зберемо цю інформацію, ми плануємо по результатах січня її зібрати, і десь всередині лютого ми проведемо засідання відповідно Ради суддів. І хочу наголосити, що все ж таки з'їзд планується суддів України на березень місяць. І, очевидно, якщо не буде ніяких зрушень в цих питаннях, це буде одне з найболючіших питань, яке будуть порушувати делегати на з'їзд. Дякую, шановні колеги, за увагу.
Дякую, Богдане Сильвестровичу, за таку відверту і інформацію, і Все ж таки маємо надію на те, що нам спільними зусиллями ми ситуацію цю якимось чином виправимо. В мене є пропозиція, народні депутати хочуть вже висловитися. Колеги, просто до вас питання. Я пропонував наразі надати слово заступнику міністра фінансів, а після цього вже обговорити. Якщо ви не заперечуєте, давайте саме таким чином, для того, щоб у нас була більш така повна картина. Пане Роман Ярмоличев, будь ласка. Дякую за те, що змогли прийняти участь в засіданні комітету. Будь ласка.
Дякую. Доброго вечора, шановні народні депутати. Може ж не буду обтяжувати цифрами, бо я думаю, що всі вже втомилися з трьох часов чекати вирішення питань фінансування, але хочу сказати, що ми друге півріччя 2020 року в конструктиві із Державною судовою адміністрацією. Я розумію, що потреби судової влади, вони їх необхідно задовольняти, як і будь-яку галузь в нашій країні. Тобто є потреби і на охорону здоров'я, є потреби і на освіту, і інші галузі. Тобто ми це все розуміємо. На кінець року, виходячи із спільних зусиль Мінфіну і ДСА, ми вийшли без заборгованості до кінця року, заборгованості відсутня на кінець року. В цьому році ми будемо ще спільно працювати, ще більш конструктивніше. Ми вже мали дискусію із пані Гізатуліною щодо бюджету 2021 року. Написали лист інструктивний на ДСА, Вищу раду правосуддя і Раду суддів. Я думаю, що вони бачили наш лист з рекомендаціями, яким чином в цьому році, дотримуючись бюджетного законодавства, вирішувати поточні питання в розрізі суддів. Тобто є можливість перерозподіляти і дивитися, яким чином по іншому суду додати. Але те, що ми дійсно взяли на себе зобов'язання в бюджеті спільно з вашим комітетом, спільно з народними депутатами, за результатами першого кварталу, якщо буде критична необхідність збільшення видатків, будемо думати щодо дійсно суми цієї потреби додаткових коштів і вишукання джерел додаткових коштів. Але в першу чергу звертаюся до ДСА щодо, ну, дійсно, як головний розпорядник, приймати спільно виважені рішення і закривати поточні проблеми по різним судам. Готовий відповідати на запитання, щоб далі не забирати час народних депутатів.
Дякую, пане Роман. Але для того, щоб ми не проявляли зайвого оптимізму такого, давайте все ж таки виходити вже з презумпції того, що нам треба готуватися до того, що зміни до державного бюджету будемо вносити. І ще раз закликаю для того, щоб і вас, і представників судової влади, в першу чергу Державної судової адміністрації, щоб була спільна позиція, тоді народним депутатам буде значно легше ці питання вирішувати вже в залі. Я по черзі пропоную надати слово народним депутатам. Перший просив слово народний депутат Ватрас, потім Маслов, потім Демченко. Будь ласка.
Шановні народні депутати, шановні присутні, мені сьогодні стало відомо про ситуацію з оплатою праці в господарських судах першої інстанції. Причому ситуація складається в тому, що секретар судового засідання отримує заробітну плату за січень місяць в районі 6 тисяч гривень. Це мінімальна заробітна плата. Як і працівник апарату, помічник судді отримує заробітну плату 8 тисяч гривень. Більше того, також є інформація, що не виділено коштів на відшкодування податку на доходи на заробітну плату станом на січень місяць. Скажіть мені, будь ласка, шановний представник міністра фінансів і так само шановний представник Державної судової адміністрації, що ви плануєте робити для того, щоб виправити цю ситуацію? Яким чином людина з вищою юридичною освітою, як от помічник судді чи працівник апарату, зможе прожити на цю заробітну плату, утримати себе, принаймні, якщо не свою сім'ю? І що ми будемо робити, якщо в нас відбудеться масове вивільнення цих працівників? Врешті-решт станеться так, що наша судова система зупиниться, тому що суддя, заробітна плата якого, мабуть, в 10 разів більше, він змушений буде не лише виконувати свою роботу, але і фіксувати судовий процес і виконувати роботу помічника. Тому в мене до вас дуже велике прохання. Не потрібно це питання на сьогоднішній день переносити на другий квартал. Це питання потрібно вирішувати вже. На сьогоднішній день. Ми, як народні депутати, заклали в державному бюджеті на 2021 рік збільшення мінімальної зарплати, і, мабуть, лише ми допомогли в цій частині збільшити на 1000 доходи працівників апарату. Тому скажіть мені, будь ласка, що ви плануєте робити з цією критичною ситуацією, які конкретні шляхи ви запропонуєте Комітету правової політики і працівникам апаратів, помічникам та секретарям для того, щоб підвищити їх рівень оплати праці? Дякую.
Дякую, пане Володимир. Людмила Васильівна, ви є з нами, пані Гізатуліна?
Так, так, я є.
Да, будь ласка, чи можете ви відповісти на питання пана Вата? Ну,
я в своїй доповіді озвучувала, що в робочому порядку там, де можливо наблизити чи зробити перерозподіл за погодженням з Вищою радою правосуддя, то ми ці заходи будемо вживати. Але теж якби тут січень місяць він був такий організаційного плану, тому що тільки до середини січня практично формували розпис бюджету для того, щоб розложити по всіх підвідомчих органах. Ви знаєте, що в нас мережа не маленька,
120 підвідомчих органів.
За потреби ми будемо звертатися в Міністерство фінансів з проханням, можливо, якимось чином наблизити видатки, те, що прозвучало якраз в запитанні народного депутата стосовно того, що не вистачає нарахувань. В цілому по року у нас вистачає в цьому році, в 21-му році нарахувань на той фонд, який зараз є затверджений. Але в зв'язку з тим, що розпис помісячно розділений нерівномірно і більша якраз частина нарахувань попала на другу половину року, то перші місяці у нас якраз виникає ця проблема, що навіть на той невеликий фонд, який є, установи не мають можливості зробити нарахування єдиного соціального внеску і перерахувати його в бюджет в зв'язку з тим, що кошти розподілені помісячно нерівномірно.
Дякую. Пане Роман.
Дивіться, ми готові знову ж спільно працювати з ДСА, можливо, з наближенням. Я хочу просто повідомити народних депутатів, що це ж як річний розпис, так і помісячний розпис формується, виходячи з доходів державного бюджету. І щодо формування помісячного розпису застосовано єдиний критерій для всіх центральних органів виконавчої влади і для всіх галузей. І тому тут на сьогодні не можна сказати, що ми до когось підійшли не так, а до когось так. Тому ми готові, да, там, якщо дійсно виникає питання щодо наближення і там покриття заборгованості якихось, ми спільно попрацюємо із ДСА і винайдемо, я думаю, правильне рішення.
Дякую, пане Роман. Народний депутат Маслов, будь ласка.
Да, дякую, колеги. Ну, хочу відреагувати на слова представника Міністерства фінансів. Останні півроку ви разом з Державною судовою адміністрацією сказали, що ефективно, злагоджено попрацювали. Нічого подібного. Ви неодноразово були у нас на комітеті, представники. Ми всі мали змогу бачити. Ніякої співпраці між вами налагодженої не було. Наслідки ми отримали. Що стосується тези про те, що ви закінчили рік попередні без заборгованості, це теж не відповідає дійсності. Тому що суди, які масово повідомляли про неможливість здійснювати правосуддя внаслідок того, що елементарно було грошей на повідомлення, фактично порушували права громадян, не здійснюючи правосуддя. Оце і є та заборгованість, латентна, схована, та, яка насправді існувала. За рахунок громадян дотягувала судова система. За рахунок суддів, за рахунок працівників апаратів судів, на яких жодної копійки, вибачте, в березні минулого року один раз були виділені грошові кошти на придбання двох масок. За рахунок того, що кожен працівник судової системи ризикував своїм життям, безпосередньо, кожен день, стикаючись з багатьма, з величезною кількістю громадян, не маючи жодних засобів індивідуального захисту, жодних засобів на дезінфекцію. Саме на їх плечах, власне, і за їх кошт Ви формально витягнули бюджет, начебто, без заборгованості. Заборгованість ця була. Ми неодноразово спілкувалися стосовно того, що шукайте гроші, звідки фінансування можна зменшити і додати на фінансування судової гілки влади. Чому? Тому що вона не така сама, як всі інші. Ви сказали, що вона така сама, як всі інші. Ні, не така сама, як всі інші. Тому що саме гарантії судового, фінансування судової гілки влади, як одна з гарантій незалежності суддів і забезпечення доступу людей і реалізації права на правосуддя, передбачена в Конституції. Статті 126, статті 130 Конституції напряму передбачено необхідність повноцінного фінансування судової гілки влади. Я звертався неодноразово до вас, як народний депутат. Ми, як комітет, ми отримали відповідь з Вищої ради правосуддя, де чорним по білому було написано, неврахування їх рекомендацій щодо фінансування є прямим порушенням статті 126-130 Конституції України. Ми побачимо ефективність роботи, коли ви тут на комітеті з'явитесь і скажете, ми знайшли грошові кошти для того, щоб профінансувати працівників апарату суду. Ми знайшли кошти, ми вирішили зняти, хочете з будівництва доріг, хочете з фінансування громадського телебачення пошукати 1,8 мільярда. Але ми знайшли спосіб, як забезпечити, як втримати на роботі тих працівників, які масово сьогодні звільняються. От тоді ми будемо бачити, що ця робота є ефективною. А наразі вона є абсолютно неефективною. Або ви не розумієте значення і особливість судової гілки влади як окремої судової гілки влади, або йде просто свідоме знищення незалежної гілки влади. Дякую.
Дякую, пане Денисе. Надаю слово народному депутату Демченко. Сергій Олексійович, будь ласка.
А потім мені можна буде.
Можна. У нас можна буде. Такий народний депутат Тарасенко, да, безумовно. Я просто не. Ви переміщуєтесь. Я
хто
не
це?
Бачив, що ви підіймали руку. Сергій Олексійович, будь ласка.
Дякую. Дивіться, я хотів би звернути увагу, що напевно з присутніх на сьогоднішньому комітеті зараз немає жодної особи, у якої не було б бажання, щоб проблема фінансування судової влади була вирішена. І, на мою думку, заклики чи посилення важливості цього питання через такі заклики ситуацію не змінить. Давайте правду казати. Да? Ми можемо довго казати, що це дуже важливо і що це необхідно робити, але ми всі цим погоджуємося, але якщо немає можливості, то ніхто нічого не зробить. У мене є трохи інша пропозиція. У мене є пропозиція звернути увагу на те, що ми цю проблему вирішимо. Якщо ми в цьому впевнені, то ми всі розуміємо, що для вирішення цієї проблеми нам треба буде здійснити в деякому обсязі законотворчу діяльність. Внести зміни до закону про державний бюджет, щонайменше, да, на цей рік. Я пропонував би, і прошу прислухатися колег підтримати цю пропозицію, я би пропонував би саме задля такої законотворчої діяльності, оскільки вона буде, я впевнений, не разовою, вона буде розтягнута в процесі усього року. Це буде кілька законів, кілька змін, я думаю, відповідно до виникаючих там чи інших моментів, там, де неможливо перекрити наближенням відповідних коштів, витрати на сьогодні, що необхідно буде все-таки перерозподіл коштів з інших статей. Внаслідок того, що ми на сьогоднішній день вже розуміємо, що можемо використати кошти, пов'язані з Вищим інтелектуальним судом України, що в нас цей рік Вища кваліфкомісія суддів не запрацює. Відповідно, витрати, пов'язані з Вищим інтелектуальним судом України, я вважаю, можна використовувати. та й за інших всіх-всіх причин, я ще раз, пропозиція, яка в мене, я пропоную нам на комітеті утворити робочу групу щодо законотворчої діяльності саме з фінансуванням судової системи. Щоб ми з вами були в ритмі кожного дня, не кожного місяця навіть, а кожного дня. Щоб ми спілкувалися відповідні, хто будуть закріплені цієї робочої групи від комітету в режимі онлайн кожен день. Щоб в цій робочій групі були присутні представники відповідних органів. Щоб відповідні органи, які тут присутні представники, також були їх представники в цій робочій групі. Щоб була онлайн-інформація, не тільки вона поступала для того, щоб ми вивчили, щось там сказали на комітеті, а щоб вона вже оброблялася і надавалася пропозиції разом з депутатами цієї робочої групи. Я готовий повести цю робочу групу, якщо буде таке рішення підтримано. Да? Але ну, я просто іншого варіанту не бачу. Ми будемо кожний комітет зустрічатися і казати про те, що це дуже важливо, і вислуховувати, що зроблено, що не зроблено. Так, це є функція контролю, це робити, вислуховувати, але вирішення проблеми, ще раз, я думаю, що вона буде лише через законотворчу діяльність, задля якої пропоную постійно таку робочу групу утворити. Це перша моя пропозиція. Якщо я сказав те, що відчувають усі члени комітету, прошу підтримати. І другий момент, який я хотів задати питання щодо присутніх тут представників, напевно, Вищої ради правосуддя мене найперше буде цікавить, пану Овсієнко, я хотів задати питання, пов'язане з існуючою ситуацією на сьогоднішній день з апаратом Вищої кваліфкомісії суддів України. Наскільки всім нам зрозуміло, наскільки... Алло, чути мене?
Зараз чути, будь ласка, да.
Чути, да? Да. Наскільки всім нам ще раз зрозуміло, я повертаю, що ще рік в нас не буде працювати Вища кваліфкомісія суддів, фактично, да? Є витрати відповідно на апарат Вищої кваліфкомісії суддів, поточні якісь витрати пов'язані з Вищою кваліфкомісією суддів. І в мене перше питання, ну я думаю, що не питання, а твердження. Я думаю, що треба передивитися в рамках цієї робочої групи, яку, я сподіваюся, ми утворимо, можливий перерозподіл саме їх коштів, там, я не знаю, пов'язаних з тим же поштовим обігом і так далі. Да? Те, що не є... зараз востребована Вища кваліфкомісія суддів, оскільки вони не здійснюють, на мою думку, операційну діяльність кожного дня. І а щодо питання до них, то я хотів би зрозуміти, як ми використовуємо цей рік, я вже за минулі роки не хочу повертатися, але оцей рік, як ми використовуємо цей апарат Вищої кваліфкомісії суддів, оскільки ну, звільняти людей внаслідок того, що ми ніяк не сформуємо Вищу кваліфкомісію суддів або не приймемо інше рішення, ну, я думаю, що це не зовсім правильно, але вважаю правильним і державницькою позицією поцікавитися і направити все-таки в те русло, щоб використовувалися грамотно ресурси, людський ресурс, який зараз є в апараті Вищої кваліфкомісії суддів. І якщо для цього необхідно якісь зміни законодавства, то також ми готові цього, я думаю, з колегами разом зініціювати, щоб така можливість з'явилася, якщо ви обмежені законом. От є в мене така пропозиція щодо робочої групи, і є питання до Вищої ради правосуддя, пана Овсієнка, або якщо інші, хто готовий, представники інших органів також відповісти. Дуже буду дякувати.
Дякую, Сергій Олексійович. Я думаю, що пропозиція щодо створення робочої групи, вона є цілком такою перспективною і позитивною. Я думаю, що ми зможемо з вами це питання підготувати і вже на наступному комітеті вирішити це питання, обговоривши його з членами комітету, які в тому числі зараз не можуть прийняти участь. І на наступний комітет, який відбудеться через тиждень, я думаю, що ми такого роду робочу групу зможемо з вами створити і призначити керівника. Питання було до Андрія Анатолійовича Овсієнка. Будь ласка, шановні колеги, я розумію, що це питання дуже важливим, але з урахуванням вже часу, з яким ми працюємо, є пропозиція десь там за 5-10 хвилин завершувати засідання комітету. Андрій Анатолійович Овсієнко і потім Тарас Тарасенко. Андрій Анатолійович, ви з нами зараз? Нема. Народний депутат Німченко просить слово. Давайте я зараз по черзі з нами народного депутата Тарасенка. Прошу, десь там обмежтесь, будь ласка, там десь 2 хвилини, якщо можна.
Дякую, колеги. Я всіх вітаю. Нарешті приступили до такого важливого обговорення цих проблем фінансових і на правовому комітеті. Я з березня місяця 2020 року входжу в групу контролю видатків при ДСА. Правда, вона почала працювати тільки в вересні, що, на жаль, також не може говорити про конструктив належної роботи Державної судової адміністрації. І сьогодні також ні від Вищої ради правосуддя, ні від Ради суддів я, на жаль, не почу будь-яких пропозицій, таких чітких, які б говорили про те, що як можливо використовувати вже наявне виділене бюджетне асигнування. Зокрема, я не розумію, чому до цього часу не внесено зміни в той же податковий кодекс, не виходить ініціатива від Державної судової адміністрації, щоб зекономити мінімум 40 мільйонів на ПДВ за відправку кореспонденції. Також питання на розгляді комітету є законопроект про електронні адреси, який зможе зекономити близько до 200 мільйонів гривень на відправку кореспонденції. Його потрібно розглядати. Тобто потрібно виходити з того політики, що є все-таки обмежений бюджет і можливо з ним працювати. На жаль, Державна судова адміністрація наводила тільки відсоткові цифри, а не наводила кошти, які витрачаються. Щоб було розуміння, наскільки витрачаються кошти на, наприклад, на судову охорону, це 1,3 мільярда тільки на заробітну плату Державної судової охорони. Чи потрібно охороняти суди, яких скоро вже не буде? Фактично, люди звільняються з судів, тобто зараз середня заробітна плата помічника судді там 7-8 гривень, по всім судам по Києву я знаю, що отримують до 5 тисяч гривень, і, а охоронця середня заробітна плата 13 тисяч гривень. Зокрема, та ж сама ситуація по всім територіальним управлінням Державної судової адміністрації. Середня заробітна плата там становить 22 тисячі гривень. Тобто в бюджетному запиті, в бюджетному розподіленні якраз щодо територіальних управлінь судової адміністрації взагалі не зменшено витрат. Тобто вони собі нічого не понизили. Понизано і суддям, і апаратам судів, проте нічого не понизано в самому, в самій структурі Державної судової адміністрації. Тобто фактично на даний час закінчується звіт, підготовка звіту про огляд витрат. Дійсно, в ньому немає інформації щодо кредиторської заборгованості, немає інформації щодо скільки коштів виділялось на управління державним підприємством Державної судової адміністрації на даний час. Тому фактично ще й в минулому році не один раз наголошував і я в Раді про те, що потрібно провести аудит Державної судової адміністрації, і Рахункова палата говорила про те, що буде проводити ці заходи. Проте на даний час це і так не проведено. Отже, після того, як буде закінчений звіт, потрібно все-таки визначатись, які видатки потрібно як розподіляти. Тому що кошти, в принципі, є, але їх використання під питанням, під великим. Однозначно, є законодавчі ініціативи, які дають можливість зменшити витрати судової гілки влади. І з другої сторони, відповідно, можна перерозподілити кошти на такі сфери, як оплата праці помічників суддів, секретарів суддів, і відповідно забезпечити повне фінансування доступу громадян до правосуддя. Це фактично поштова кореспонденція. І бумаги – це фактично належне функціонування кожного суду в нашій державі. Тому потрібно, я підтримую, в принципі, позицію Сергія Демченка щодо створення робочої групи, можливо, або, можливо, просто напрацювати, щоб кожен депутат прийняв рішення, які ініціативи потрібно напрацювати для того, щоб зменшити витрати в судовій гілці влади. Дякую.
Пане Тарасе, дякую. Я знаю, що ви активно працюєте над питаннями вдосконалення роботи Державної судової адміністрації. І ми вам дуже дякуємо за це. Між тим, комітет до цих питань звертається, на жаль, постійно. Особливо наприкінці минулого року було кілька засідань комітету, на яких ми намагалися іноді з'ясувати просто позицію Міністерства фінансів та Державної судової адміністрації. Їх навіть було складно просто порівняти, тому що вони були в різний спосіб викладені. А між тим, я дуже дякую за ці не тільки пропозиції, але і за ваше зауваження, тому що дійсно питання оплати праці апарату судів, і ми розуміємо, що це здебільшого спеціалісти з вищою юридичною освітою. Ну, на мій погляд, також це не дуже збалансовано, коли вони отримують в два рази менше заробітну плату, аніж співробітники Служби судової охорони, при всій повазі до Служби судової охорони і до тієї місії, яку вони виконують. Але в усьому повинен бути якийсь баланс. І це порівняння, воно є дуже чутливим і дуже важливим. В мене є питання, тому що я особисто спілкувався в кінці минулого року з міністром фінансів щодо проведення аудиту Державної судової адміністрації. Пане Роман Єрмоличев, якщо ви мене чуєте, ще раз скажіть, будь ласка, чи зараз відбувається аудит?
Я можу прокоментувати, Андрій Євгенович. У нас 15 грудня працює Рахункова палата. Вони перевіряють напрямок інформатизації. Завтрашнього дня виходить аудиторська служба. Вони будуть проводити аудит нашої бюджетної програми за 19 і 20 роки. Завтра вони виходять, приступають до роботи.
Добре, дякую. Це дуже важлива інформація, тому що для того, щоб ми всі розуміли, щоб не було таких, знаєте, обвинувачень, хто використовує кошти доцільно, хто недоцільно, то тут залучення і Рахункової палати, і Державної аудиторської служби, вони є дуже важливим для того, щоб в тому числі ми, як народні депутати, мали об'єктивну інформацію, яка перевірена професійною спеціальною службою. Василь Іванович Німченко просив слово, і я би пропонував на цьому завершувати. Я вважаю, що наша така перша в цьому році дискусія щодо питання фінансування судової влади, вона відбувається все ж таки в такому конструктивному руслі здебільшого. Пропоную до наступного засідання комітету поспілкуватися нам, членам комітету, щодо робочої групи, яку запропонував народний депутат Демченко, щоб ми з вами більш чітко сформували нашу позицію з цього питання і прийняли рішення, мабуть, на наступному засіданні комітету. Василь Іванович Німченко, і буду пропонувати завершувати роботу комітету. Будь ласка. Василь Іванович, ми вас не чуємо. А зараз і не бачимо. Василь Іванович. Шановні колеги, ну я не знаю, там Василь Івановича щось з технічних питань. Якщо ні в кого немає в пункті різне, пропоную... Василь Іванович, ви з нами. Ми вас бачимо, але не чуємо.
Але не чуємо.
Такого не може бути.
Зараз ми вас бачимо. Да.
Будь ласка. Якщо ми спроможемо на жарти в цей час, то це хорошо. Я багато не затримую. Я вдячний про те, що ви прислухались до ініціативи. Пам'ятаєте, на тому засіданні виник запитання стосовно, перш за все, оплати праці приданим силам судового корпусу. Я маю на увазі апарату судів. Їх там 24 чи 26 тисяч. Ми 4 рази збирались по поводу тому заробітної плати. І я хотів би, щоб заступник міністра фінансів, який сьогодні там був, він там пообіцяв. Я хотів би, щоб конкретно вони зробили. Щоб ми не почали цей год і так же його закінчили, як прошлий. Пане Голово, тому що сьогодні, да, сьогодні був конструктив. Дай Бог, що це було вирішено. Тому що переходити на те, що люди там, державні службовці, зменшувати їм зарплату, це ж усе незаконно. І тому я хотів би ще раз дякую за те, що ми все-таки включили і поставили на контроль, щоб думали ми про людей, про придані сили. І ще раз напомнити, що не всі так одинаково, тому що окремим рядком судова система. І чому вона окремим рядком фінансується? тому що нам треба забезпечити незалежних суддів, незалежних судового апарату, щоб не думали, що судовий апарат ні на що не впливає. Впливає на все. Не лише на те, який порядок там склався, а на все і на розгляд справ, щоб ви знали. Тому що вони працюють плечо в плече з суддею. Спасибі, дай Бог, що це питання буде вирішено вже в цьому місяці.
Дякую, Василь Іванович, дуже мудре ваші слова, і я думаю, що ми маємо спільну мету. Я дякую всім запрошеним і завершую засідання цього комітету. Дякую всім і до зустрічі наступної. Дякую.
Дякую, до побачення.
До побачення, дякую.